Vláda schválila prvé opatrenia na podporu ekonomiky. Podľa opozície ide o zlý vtip. Ukrajinské drony pri útoku na základňu Kronštát údajne zasiahli korvetu Bojky. Konferencia biskupov Slovenska pokračuje v procese reformy svojich odborných rád a komisí.
Počúvate Infolumen.
Peter Ondrejka a Julia Kavecká vám prajú príjemný podvečer.
Domáce spravodajstvo.
Vláda dnes schválila balík prorastových opatrení, ktorý sa zameriava na energetiku, inovácie, trh práce a znižovanie byrokracie. Hoci kabinet opatrenia prezentuje ako podporu podnikateľského prostredia, zamestnávateľia a podnikatelia sú k ich efektu kritickí a označujú ho za nedostatočný. Ministerka hospodárstva Denisa Saková hovorí ale, že sa zaoberali všetkými požiadavkami, ktoré dostali.
My sme dostali stovky a stovky žiadostí od jednotlivých asociácií, zamestnávateľov, podnikateľských zväzov, podnikateľských subjektov, Konfederácie odborových zväzov, Národohospodárskej fakulty, SAVKY. Všetkými týmito ich požiadavkami sme sa zaoberali, sme ich filtrovali, sme ich ucelovali do podob, aby sme ich vedeli zaradiť do piatich segmentov, ako bola energetika, daňovo-odvodové zaťaženie, investície, trh práce a zefektívnenie podnikateľského prostredia. Skutočne to boli mesiace a týždne práce, ktoré sme venovali konštruktívnemu a profesionálnemu dialógu s jednotlivými zúčastnenými subjektami.
Denisa Saková rovnako pripustila, že balík nemá ambíciu priniesť výrazný hospodársky rast a kľúčové riešenia pre štátny rozpočet presunula na jeseň.
Keďže sa to týka rozpočtu, tak sa musíme baviť vtedy, keď ten rozpočet na ďalšie obdobie zostavujeme. Vždy sme zároveň tvrdili, že pokiaľ tieto opatrenia budú znižovať sociálny a životný štandard ľudí, tak to nebude prípustné a budeme veľmi pozorne sledovať, ako s týmito opatreniami sa naloží.
Premiér Robert Fico rovnako odmietol kritiku zamestnávateľov, podľa ktorých predstavený balík na stabilizáciu ekonomiky neprinesie žiaden rozvoj a je iba miernym zlepšením podnikateľského prostredia.
Zamestnávateľia nám navrhovali skrátiť obednú prestávku z 30 minút na 15 minút. To by ste s tým súhlasili? Ako s tým má súhlasiť vláda Slovenskej republiky, ktorá je sociálno-demokratická? Ešte raz, občania Slovenskej republiky. Včera nás kritizovali zamestnávateľia, že neprinášame dostatok dobrých správ pre nich. Ale oni prišli s tým, že vám treba v robote tých 30 minút skrátiť na 15 minút. Kto sa dokáže za 15 minút normálne najesť? A môžem pokračovať ďalej. Navrhovali skrátenie materskej dovolenky. Navrhovali skrátenie očerky. Navrhovali predĺženie skúšobnej doby za 3 mesiacov na 6 mesiacov.
Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil balík prorastových opatrení, ktoré dnes schválila vláda, za vtip a hanbu.
Toto, s čím prišli, to je joke. Ja neverím, úprimne neverím vlastným očiam, že si dovolí pán premiér a pani ministerka hospodárstva oznámiť toto a ešte tomu dať nálepku, že to sú prorastové opatrenie. Oni nás naozaj už majú všetkých za idiotov. Že toto je niečo, čo má naštartovať ekonomiku. Že tam nie je ani zrušenie transakčnej dane, není tam ani zníženie daňovo-odvodového zaťaženia práce. Nie sú tam žiadne reálne veci, ktoré pohnú našou ekonomikou.
Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka po tripartite povedal, že to, čo bolo prijaté v legislatívnom procese, nemá žiadny vyčísliteľný pozitívny vplyv na hospodársky rast. Antibyrokratická časť balíka je podľa neho veľkým sklamaním. Poslanci dnes nerokovali o návrhu na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Pri otváraní schôdze neboli uznášania schopní ani na dva pokusy. Poslanec Peter Stachura z KDH je presvedčený, že minister by sa mal prísť zodpovedať parlamentu za pochybenia pri stavbe vojenskej nemocnice v Prešove. Mal by zároveň presvedčiť svojich koaličných kolegov, aby mimoriadnu schôdzu, kde ho chce opozícia odvolávať, otvorili.
Toto nie je o stĺpoch, opakujem. Toto je veľmi vážny zásah do demokracie na Slovensku. A my to nenecháme tak. Robert Kaliňák by mal namiesto toho, že si zvolá novinárov 8.30 na svoje ministerstvo, do svojej kukurice, mal by prísť pred parlament sa zodpovedať za to, čo urobil. Toto je jeho zodpovednosť a povinnosť.
Kresťansko-demokratické hnutie a Progresívne Slovensko zároveň prišli s novými informáciami o údajných pochybeniach na stavbe nemocnice v Prešove. Poslanec PS Tomáš Valášek.
Porušili zákon hneď dvakrát. Najskôr nelegálne priviedli pozemky zo správy Slovenského pozemkového fondu na okresný úrad v Prešove. Použili cestu, ktorá sa používa v prípade, že nie je známy správca tých pozemkov. Tu ten správca známy bol. Bol ním samotný Slovenský pozemkový fond. Predpokladáme, že tak urobili, aby urýchlili zmenu tej pôdy z ornej na stavebnú. V každom prípade porušili zákon. A hneď druhá chyba, krátko na to. Potom rovnako nelegálne previedli pozemky z majetku okresného úradu do vlastníctva ministerstva obrany. Mali to dať ako súťaž alebo ponúknuť aj ostatným orgánom štátnej správy, nech prejavia záujem, nič také neurobili.
Minister Robert Kaliňák na výzvy KDH reagoval a vyhlásil, že nemá problém s poslancami diskutovať.
Predpokladám, že keď nám parlament rozhodne o tom, že by schôdza bola, určite prídem, a keď sa rozhodne, že schôdzu neotvorí, tak už nebude mať kam prísť. Čiže podľa toho, ako sa parlament rozhodne s tou schôdzou naložiť, a naši poslanci povedali, že nevidia dôvod na to teraz o tom diskutovať. Ja s nimi budem kedykoľvek s poslancami diskutovať, ich pozývam do Prešova, aj čokoľvek, ale tento návrh na odvolávanie je jeden z tých najtrapnejších, čo som kedy mal.
Minister zároveň vysvetlil, že v prípade výstavby vojenskej nemocnice v Prešove aktuálne prebieha pasportizácia stavby. Predpokladá, že výstavba nemocnice by mohla pokračovať na budúci týždeň.
Momentálne je to štádiu, že majú vlastné záväzky a dohody, ktoré majú urobené s hlavným lídrom toho konzorcia, a v zásade každý nasadzuje svoje kapacity do jednotlivých častí nemocnice. To si vlastne rozdelili a počas tých rokovaní, keď sme tú zmluvu zatvárali. Po druhé, my sme ponúkli ešte aj vlastne súd nám to nariadil v rámci predbežného opatrenia, aby sme umožnili ešte tej strane, ktorá bola odstúpená od zmluvy, ktorá bola na tej druhej strane odstúpenej zmluvy, aby si mohla urobiť vlastné vzorky pre prípadné mimosúdne alebo súdne vyrovnanie. Preto vlastne iba preberajú momentálne stavenisko po tých jednotlivých chybách a postupne tam budú dávať ľudí a začnú vlastne s tou samotnou výstavbou.
Plénum sa o návrhu na odvolávanie ministra pokúsi rokovať opäť zajtra o 8 hodine ráno.
Krátko z domova.
Systém e-prihlášky prešiel záťažovými testami. Pondelkový výpadok nastať nemal. Ministerstvo školstva si uplatní svoje práva vo vzťahu k dodávateľovi. Uviedol to šéf rezortu Tomáš Drucker v súvislosti s technickými problémami systému. Zopakoval, že tie budú preverené. Stojí si za tým, že systém e-prihlášky priniesol benefity pre žiakov i rodičov. Predseda parlamentu Richard Draši vraví, že pondelkové zrušenie rokovacieho dňa parlamentu nesúvisí s účasťou Tibora Gašpara na súde v kauze Očistec. Dôvodom je jeho pracovný program a program iných podpredsedov. Dodal, že práve Gašparovi najviac záležalo, aby sa v ten deň rokovalo, aby sa nemohlo povedať, že je to kvôli nemu. Friedrich Merz mal prísť do Bratislavy na svadbu bývalého šéfa Airbusu Toma Endersa, ktorá sa konala v sobotu 30. mája. Podľa informácií postoja mal nemecký kancelár účasť na slávnosti spojiť so stretnutím s Robertom Ficom. Pre cestu nášho premiéra do Moskvy ho však zrušil. SAS začala zbierať podpisy poslancov pod návrh na odvolanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča. Podľa SAS sa okolo jeho rezortu nahromadilo toľko škandálov, podozrení a zlyhaní, že jeho ďalšie zotrvanie vo funkcii ohrozuje nielen dôveryhodnosť Slovenska, ale aj miliardy eur z eurofondov. Zonácie národných parkov by malo ministerstvo životného prostredia predložiť na rokovanie vlády 24. júna. Po dnešnom rokovaní kabinetu to uviedol minister školstva, poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker.
Komunikujeme aj s Európskou komisiou v priebehu posledných mesiacov, posledných, povedzme, aby som nehovoril, že sú to posledné 2-3 mesiace. Európska komisia od napríklad prvej zonácie, ktorú sa robila ešte za predchádzajúcej vlády, pripravila aj tzv. Guideliny alebo odporúčania v oblasti vnútorných predpisov, ako je metodika, ako sa má napríklad realizovať zonácie v prípade starých lesov a tak ďalej. Toto všetko sme museli robiť. Na tomto všetkom komunikujeme, toto všetko si vyjasňujeme.
Proces schvaľovania zonácií kritizuje opozícia aj environmentálne organizácie. Opozičná poslankyňa Tamara Štolová v reakcii na zonácie uviedla, že postup ministra životného prostredia Tomáša Tarabu a celej vlády je ukážkou neschopnosti a arogancie.
Pripomenuli sme včera, že schválenie zonácií v tejto nedokončenej podobe by ohrozilo stovky miliónov z plánu obnovy. No a následne sa na ministerstve životného prostredia podľa našich informácií začali diať pohyby a začali sa uskutočňovať zmeny, ktoré ale v tejto rýchlosti nemajú šancu byť prekonzultované a prediskutované s Európskou komisiou. Po našom upozornení sa objavili z prostredia rezortu životného prostredia informácie, že z pôvodných všetkých štyroch zonácií národných parkov majú byť dnes na vládu predložené len tri, potom dve.
Koaličná SNS sa dištancovala od návrhu zonácie Tatier, ktorý pripravil šéf Enviro rezortu. Predseda národniarov Andrej Danko trval na odvolaní Tomáša Tarabu. Minister si za svojimi návrhmi stojí. Ak by do konca septembra nedošlo k dohode s SNS, Taraba sa vzdá funkcie ministra.
Z cirkvi.
Konferencia biskupov Slovenska pokračuje v procese reformy svojich odborných rád a komisí. Na biskupskom úrade v Žiline sa včera stretlo 22 účastníkov, vrátane tajomníkov jednotlivých rád a komisí KBS a členov generálneho sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska, aby spoločne pracovali na novej vízii fungovania týchto štruktúr. Stretnutie nadviazalo na januárove konzultácie v Nimnici a následný dotazníkový prieskum, ktoré mohli zmapovať súčasný stav a identifikovať potreby pre efektívnejšie, viac prepojené a misijne orientované pôsobenie. Účastníci sa v rámci pracovných blokov zamerali na tvorbu tzv. Mapy reality. Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku ukončil proces voľby rektora bez zvolenia kandidáta. Univerzita ubezpečuje, že jej chod je plne zabezpečený a v blízkom čase iniciuje opakovanú voľbu. Akademický senát predtým zvolil ako kandidáta na rektora Tomáša Jablonského. Vo funkcii ho však neodobril veľký kancelár univerzity, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Je jediný funkčný na Slovensku. Orgán z dielne Martina Šaška v Petrovej Vsi vo farnosti susediacej so Šaštínom zrekonštruovali organári. Podarilo sa im ho počas troch rokov uviesť do pôvodného stavu z roku 1842. Oprava orgána i celého chóru stála 85 000 eur a oprava orgánovej skrine 10 000. Na všetko sa vyzbierali farníci. Rozhovor s organárom Petrom Macejkom pripravila Anna Božková.
Čo by sa stalo s orgánom, keby ste neurobili tú opravu?
Pravdepodobne by chátral a skončilo by to asi kúpou digitálneho nástroja.
Bol už tak zdevastovaný, že bolo treba rekonštrukciu?
Bola to asi hodina 12. Z toho pôvodného orgána od Martina Šaška ostala len skriňa, časť hracieho stola a píšťalový fond. Všetko ostatné bolo zničené.
Nebolo by vhodnejšie kúpiť si elektrický?
Áno, je to jedna z možností, ale aj z hľadiska ekonomického ten digitálny orgán stojí, dajme tomu, 10-15 000 a každých 10 rokov ho treba vymieňať. A tento nástroj, tá oprava stála okolo 80, takže z toho ekonomického hľadiska ste stále v pulse.
Tak to bolo ekonomické hľadisko a poďme teraz na to historické.
Tak jednoznačne, že sa podarilo zachrániť ten nástroj, ten čas píšťalového fondu, je to veľmi vzácne, je to dobré, že sa to takto z nášho pohľadu stalo. Je to, že sa podarilo zachrániť ten orgán Martina Šaška.
Koľko takých orgánov už máte za sebou?
Tých 350 nástrojov, že som pri nich bol niečo robil. A tých väčších generálnych oprav, takých 15.
Aké sú to pocity teraz, keď už ste počuli hlas toho orgánu?
Je to aj také vydýchnutie, že konečne, a tešíme sa na ďalšie akcie, ktoré nás čakajú. Sme radi, že vlastne takýmto štýlom to išlo, že to nešlo nejakou kúpou digitálneho nástroja alebo nejakou opravou tej elektriky, čo by nebolo dobre pre ten nástroj jednoznačne. Teraz sme v tom stave, ako ho postavil Martin Šaško, na ďalších 150 rokov.
Cirkevná základná škola svätého Juraja v Trebišove sa môže pochváliť majstrom Slovenska v stolnom tenise. Mimoriadny úspech dosiahol pred pár dňami len 14-ročný deviaták Rastislav Švec, ktorý získal hneď dva majstrovské tituly v dvojhre starších žiakov a štvorhre starších žiakov v stolnom tenise. V júli zabojuje o čo najlepšie umiestnenie na európskom turnaji v Portugalsku. Príspevok o talentovanom žiakovi nahrávala Martina Mištaničová.
Výborné výkony predvádza mladý talent už niekoľko rokov. Je za nimi dlhodobá a systematická príprava pod vedením trénera jeho starého otca Jozefa Kudreca. Majster Slovenska Rasťo Švec prezradil, kedy sa začal jeho športový príbeh a čo ho na šampionáte preverilo najviac.
Najnáročnejšie boli určite tie úseky, kde som prehrával tie koncové sety a nakoniec som to nejak zvládol. Trebalo zmeniť nejakú taktiku, vstupnúť trošku superovi do hlavy a zmierniť trošku hru. A to sa mi podarilo. Začínal som od 6 rokov, lenže detko bol vtedy ešte v Topoľčanoch, kde bol aj reprezentačný tréner kadetov, ale vrátil sa kvôli mamkinej chorobe, tak začal so mnou trénovať a za 1,5 roka sa zo mňa stal majster Slovenska na mladších žiakov a teraz po 4 rokoch sa mi to podarilo znovu vyhrať.
Na Rasťové úspechy je hrdé aj vedenie školy, pokračuje riaditeľ Martin Úporský.
Rasťov úspech vnímam ako prirodzený progres, lebo tohto chlapca vlastne vnímame už dlhší čas. Vidím, že má veľkú snahu o to, aby bol každým rokom alebo každým dňom lepší a lepší. Naša škola mu vychádza v ústrety tým, že mu dáva k dispozícii telocvičňu podľa jeho tréningového procesu.
Spolužiaci vnímajú Rasťa najmä ako kamaráta, hovorí spolužiak Nikolás Farkaš.
Ja Rasťa vnímam ako veľmi slušného spolužiaka, proste je šikovný strašne a má úctu.
O Rasťových kvalitách rozpráva aj učiteľka Lucia Lisá, ktorá ho pozná nielen zo školského prostredia.
Rastík je naozaj taký žiak, ktorého by chcela asi každá učiteľka mať, je svedomitý. A ja ho poznám aj z inej stránky, lebo sme susedia a je to naozaj taký zlatý chlapec, dobre vychovaný, z takej dobrej rodiny.
Pri príležitosti z tého výročia korunovácie sochy Panny Márie zo Sagrajo daroval pápež Lev XIV. Patronke mesta Toledo vzácnu striebornú ľaliu. Oslavy sa konali v španielskom meste v kontexte 800. výročia položenia základného kameňa miestnej katedrály. Pápeža na mieste zastupoval dekan rímskej róty, arcibiskup Alejandro Arellano Cedillo, ktorý veriacich vyzval k oživeniu viery v čase duchovnej prázdnoty. Oslavy vyvrcholili slavnosť procesiou, na ktorej sa zúčastnilo vyše 50 náboženských bratstiev a spoločenstiev.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajinské drony zasiahli v Petrohradskom prístave vojenskú loď Bojky, ktorá je vyzbrojená strelami s plochou dráhou letu. Oznámil to veliteľ ukrajinských dronových síl Robert Brody, ktorý zverejnil aj zábery z útoku. Ukrajinci zasiahli v Petrohrade viacero miest v deň, keď sa v meste začína ekonomické fórum s Putinovou účasťou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský hovorí, že ide o primeranú odpoveď na ruské útoky mierené na jeho krajinu. Pohrozil, že Kiev bude svoje odvetné údery ešte viac stupňovať. Ďalšie informácie má pripravené Monika Majerová.
Desiatky ukrajinských dronov zaútočili na ruskú Leningradskú oblasť a Petrohrad. Podľa tamojších úradov je poškodená infraštruktúra a zranených niekoľko ľudí. Telegramové kanály aj Kiev uviedli, že zasiahnutý bol ropný terminál a základňa ruskej Baltskej flotily. Vzhľadom na vývoj bezpečnostnej situácie v Leningradskej oblasti bola v noci prerušená aj prevádzka na petrohradskom letisku Pulkovo. V meste sa dnes začína Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum, na ktorom má prehovoriť ruský prezident Vladimír Putin. Veliteľ ukrajinských síl bezpilotných systémov Robert Brody uviedol, že bezpilotné lietadlá zasiahli v prístave Kronštát korvetu Bojky, ktorá je vyzbrojená strelami s plochou dráhou letu. Nálety potvrdil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Okrem toho uviedol, že Ukrajinci zaútočili aj na podnik v Tambovskej oblasti zapojený do výroby ruských zbraní. Ruské útoky na Ukrajinu medzitým zabili najmenej jedného človeka a desiatky zranili. Do Kieva dnes prišiel generálny tajomník NATO Mark Rutte. Kremelský hovorca Dmitri Peskov uviedol, že Rusko pokračuje vo vojne proti Ukrajine aj preto, aby nedochádzalo k takým útokom, aké ukrajinské drony podnikli v noci na Petrohrad a jeho okolie. V súvislosti s vojnou Peskov opäť použil označenie špeciálna vojenská operácia.
Krátko zo sveta.
Americký prezident Donald Trump by sa podľa vlastných slov rád stretol s najvyšším vodcom Iránu, Močtabom Chameneim. V podcaste denníka New York Post vysvetlil, že si vcelku rozumejú. Močtaba Chamenei sa od začiatku vojny v Islamskej republike neobjavil na verejnosti. Po raketových útokoch je pravdepodobne dokaličený. Pri izraelských úderoch neďaleko mesta Súr na juhu Libanonu dnes zahynulo 6 ľudí. Libanonské militantné hnutie Hizbalah pohrozilo útokmi na izraelské mesta Tel Aviv a Haifa v prípade, že Izrael zaútočí na Bejrút. Poľsko chce v krajine zriadiť stálu základňu amerických vojsk. Návrh už odovzdalo americkému ministrovi obrany. Poľský minister Vladislav Košiniak-Kamiš k tomu napísal, že zapojenie USA do bezpečnosti Poľska neklesá a naopak môže stúpnuť. Európska komisia predstavila balík opatrení pre technologickú suverenitu, ktorý má posilniť pozíciu Únie v oblasti digitálnych technológií a znížiť jej závislosť od zahraničných spoločností. Balík zahŕňa dva legislatívne návrhy, zákon o čipoch a zákon o rozvoji cloudových služieb a umelej inteligencie, ako aj stratégiu pre otvorené zdrojové kódy a strategický plán digitalizácie a umelej inteligencie v energetike. České vládne hnutie SPD je podľa súdu vinné k podnecovania k nenávisti, za čo mu uložil peňažný trest vo výške 3 miliónov korún. Kauza sa týka kontroverzných predvolebných plagátov z roku 2024. Hnutie však vinu odmieta. Rozsudok obvodného súdu pre Prahu 1 nie je právoplatný. Obžalobe okrem hnutia čelil aj predseda Tomio Okamura. Jeho stíhanie je však prerušené, lebo ho českí poslanci odmietli vydať. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Vaj starší urobil dnes vynútenú zmenu v kádri pred piatkovým prípravným duelom s Čiernou horou v Košiciach. Zraneného útočníka Davida Strelca nahradí už na najbližšom tréningu 24-ročný Roman Čerepkaj. Bývalý mládežnícky reprezentant môže zažiť debut v národnom A týme. Slovenská futbalová reprezentácia odohrá všetky tri domáce zápasy nasledujúceho ročníka Ligy národov na východnom Slovensku. Zverenci trénera Vladimíra Vajsa staršieho sa predstavia prvýkrát pred domácimi divákmi 26. septembra v Tatran Arene v Prešove proti Moldavsku. Zápasy s Kazachstanom a Fajerskými ostrovmi absolvujú v Košiciach. Branislav Fodrek skončil vo funkcii trénera futbalistov DAC Dunajská Streda. Vedenie klubu Nike Ligy po dôkladnom vyhodnotení uplynulej sezóny rozhodlo o zmene na poste hlavného trénera. DAC vstúpi do novej sezóny s novým realizačným tímom. V nedávno skončenom ročníku žltomodrí pod vedením Fodreka získali 5. striebornú medailu v klubovej histórii. Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili v prvom finále o Stanleyho pohár v zámorskej NHL na ľade Caroliny 5-4 a v sérii sa ujali vedenia 1-0. O triumfe hostí rozhodol v 57. minúte český útočník Tomáš Hertl. Druhý finálový zápas je na programe v noci na piatok. Český tenista Jakub Menšík bude súperom Nemca Alexandra Zvereva v semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Vo štvrťfinále zdolal na parížskej Antuke v pozícii nasadenej 26-ky brazílskeho tínedžera Joa Fonseku 6-4, 6-3 a 7-6. Pre 20-ročného Menšíka je to životný úspech na podujatiach Veľkej štvorky. Vlani vyhral prestížne podujatie Masters 1000 v Miami. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková vypadla na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži vo štvrťfinále dvojhry. Svetová jednotka prekvapujúco nestačila na Rusku Dianu Schneiderovú. Nasadenej 25-ke podľahla v troch setoch 6-3, 5-7 a 0-6. Schneiderová sa v semifinále stretne s poľskou kvalifikantkou Majou Chvalinskou. Tá vo štvrťfinále zdolala na parížskej Antuke v pozícii kvalifikantky nasadenú 22-ku Rusku Annu Kalinskú 7-6, 6-3. Monacký jazdec Formuly 1 Charles Leclerc podpísal nový viacročný kontrakt s týmom Ferrari. Na predĺžení spolupráce so stajňou z Maranella sa dohodol 4 dni pred domácou veľkou cenou Monaka na okruhu v Monte Carle. Hádzanári Tatrana Prešov vybojovali svoj jubilejný 20. titul majstra Slovenska. Vo štvrtom finálovom zápase Nike Handball Extraligy zvíťazili v Prievidzi nad Bojnicami 28-22. V sérii triumfovali 3-1 a primát tak obhájili v predstihu. Tretie miesto obsadili hráči Považskej Bystrice. Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky spúšťa národný projekt Trénujeme budúcnosť. Jeho cieľom je systematická podpora trénerov, detí a mládeže. Sumu 600 000 eur si rozdelia zástupcovia kolektívnych športov Slovenská basketbalová asociácia, Slovenská volejbalová federácia, Slovenský zväz hádzanej a Slovenská plavecká federácia. Dostupné finančné prostriedky budú nasmerované priamo k trénerom detí a mládeže v športových kluboch, hovorí minister Rudolf Huliak.
Športová budúcnosť Slovenska sa netvorí na svetových šampionátoch, ale každý deň v telocvičniach a na športoviskách po celom našom vidieku a mestách. Práve tam, v regiónoch, stoja naši talentovaní ľudia, ktorí sú pre ich rozvoj kľúčoví, ich tréneri. Dlho sme vnímali, že postavenie trénera mládeže je najslabším článkom športovej vertikály. Tréneri boli často vnímaní skôr ako nadšenci, dobrovoľníci, popri zamestnaní, čo viedlo k ich odlivu do rôznych odvetví a samozrejme s tým súvisiaci pokles kvality prípravy. Dnes tento prístup meníme. Naším cieľom je stabilizovať trénerský stav, premeniť ho na adekvátne ohodnotené povolanie.
Počasie.
Oblaky a zrážky sa podľa Petra Jurčoviča zajtra presunú viac na východ.
Tá frontálna oblačnosť príde k nám, takže treba rátať s tým, že bude už v noci veľká oblačnosť zamračená na mnohých miestach s dažďom, do toho sem tam aj nejaká tá búrka, ale tak, aj tak sa to bude pomaly posúvať na východ, čo by mohlo znamenať, že vo štvrtok ráno na západnom Slovensku už bude aj menšia oblačnosť, že nemusí byť zamračené a cez ne môže byť pekne slnečno. Čo by znamenalo, napriek tomu, že je to studený front, ale ide o front, ktorý prichádza od západu a ten vzduch, ktorý prináša, nie je až taký studený, takže predpokladám, že zajtra na juhu, juhozápade by mohlo byť v podunajskej nížine až 28 stupňov. To si myslím, že je celkom príjemné. Horšie to bude práve opačne, Prešovský kraj, niekde na Spiši možno bude o 10 menej, len 18. A pritom väčšinou by mal ufukovať taký severozápadný vietor 10-20 km za hodinu. No takže to je štvrtok.
Ako riešiť nezhody s kolegami a úspešne čeliť pracovnému vyhoreniu. To sú témy pre dnešného odborníka na linke o 20. hodine 10. minúte. V štúdiu privítame koučku Andreu Danihelovú a psychologičku Moniku Gulašovú. Rozprávať sa s nimi bude Mária Čigášová. No a na záver máme ešte jedno upozornenie pre poslucháčov Rádia Lumen v Námestove a okolí. Zajtra v piatok bude od 9. hodiny do 18. hodiny prebiehať odstávka FM vysielača na frekvencii 105,8. Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti a ďakujeme za pochopenie. Zo spravodajského štúdia sa aktuálne lúčia Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.